Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Oficialitățile NATO au amânat pe termen nedefinit reuniunea oficială programată pentru astăzi, în care ar fi trebuit să se încerce rezolvarea disputei din Alianța Nord-Atlantică. Disputa a fost generată de opoziția Germaniei, Franței și Belgiei la cererea Statelor Unite de a se începe pregătirile de apărare a Turciei împotriva unei posibile agresiuni din partea Irakului în eventualitatea unui război contra regimului de la Bagdad. Franța, Germania și Belgia se opun acestei solicitări, argumentând că declanșarea pregătirilor pentru apărarea Turciei ar putea sugera prematur că au fost epuizate toate eforturile diplomatice privind rezolvarea crizei irachiene. Guvernul de la Berlin nu crede că Irakul a încălcat flagrant rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, a declarat ministrul german de externe Joschka Fischer. În același timp, cancelarul Gerhard Schröder a repetat că o soluție pașnică a crizei irachiene e încă posibilă și a spus că țara sa, împreună cu Franța, Rusia și alți parteneri, fac tot ce le stă în putință pentru a găsi această soluție. Gerhard Schröder.
Die vornehmste Aufgabe internationaler Politik ist...
Cea mai importantă obligație internațională este evitarea războiului și politica noastră este îndreptată spre acest obiectiv. Nici o doctrină de securitate nu trebuie lăsată să ne facă să acceptăm nesăbuit ca războiul să devină un mijloc obișnuit de rezolvare a lucrurilor pe scena politică internațională, a spus șeful guvernului german. Slovacia a răspuns favorabil cererii Statelor Unite de a permite militarilor americani să tranziteze teritoriul slovac în cazul unui război contra Irakului. Slovacia, care a fost invitată să se alăture Alianței Nord-Atlantice în noiembrie anul trecut, a autorizat deja survolarea spațiului ei aerian de către avioane militare americane. Corea de Nord a avertizat astăzi că ar putea lovi obiective americane oriunde în lume. Atacul ar putea lovi orice militar american și oricare centru de comandă din Statele Unite și din lume, a afirmat un înalt reprezentant al Ministerului de Externe de la Phenian, citat de agenția France Press. Analiștii spun mai demult că rachetele cu rază lungă ale Coreei de Nord, tip Taepong-2, ar putea fi capabile să atingă porțiuni din teritoriul Statelor Unite, dar ieri, pentru prima oară, CIA a confirmat că Phenianul are capacitatea de a lovi partea de vest a Statelor Unite folosind rachete cu încărcătură nucleară. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Textul noului proiect de reglementare a conflictului transnistrean elaborat de președintele Republicii Moldova a fost transmis ministrului de externe de la Tiraspol, Valeri Lițcai, prin intermediul misiunii OSCE, a declarat Europei Libere ministrul moldovean al reintegrării Vasilișova. Textul acestui proiect prevede oficializarea limbii ruse, care urmează a fi utilizată alături de așa numită limbă moldovenească pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit proiectului remis Europei Libere de către ministrul moldovean al reintegrării Vasilișova, Republica Moldova ar urma să fie transformată dintr-un stat unitar într-o federație, iar Transnistria va deveni un subiect al statului federal. Prețul de comercializare a gazelor naturale pentru mai multe categorii de consumatori, între care și populația, va fi majorat în România de la 1 martie, conform angajamentelor asumate de autoritățile române cu Fondul Monetar Internațional, cu 75%, adică de la 2.751.375 de lei pentru 1.000 de metri cubi la 2.957.850 de lei pentru 1.000 de metri cubi. Se spune într-un comunicat al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul gazelor naturale. Tribunalul din Cluj a emis două ordonanțe prin care primarul Gheorghe Funar este obligat să convoace o ședință ordinară a Consiliului Local Cluj, a anunțat prefectul județului Cluj. Instanța l-a obligat de asemenea pe primar la plata unor daune de 500.000 de lei în favoarea statului pentru fiecare zi de întârziere în aplicarea acestor dispoziții. În cursul serii au sosit în România rămășițele pământești ale regiului Carol al II-lea și ale Elenei Lupescu. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici, Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Potrivit unui sondaj al Centrului de Sociologie Urbană și Regională Curs, sondaj realizat împreună cu Societatea Academică Română Seare, în vederea elaborării raportului anual de prevenire a crizelor, PSD se află într-o ușoară scădere la capitolul intenției de vot cu 46%. Într-o ascensiune sensibilă se află PNL cu 15%, restul partidelor aflându-se cam la același nivel de încredere ca la finele anului trecut. Bine cotați sunt în continuare liderii puterii, subiecții având încredere mare și foarte mare în Ion Iliescu, 49%, și Adrian Năstase, 42%. Cei doi sunt talonați însă de tandemul Stolojan-Băsescu, cotați cu 41% și respectiv 37%. Președintele Ion Iliescu s-a întâlnit cu membrii grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat, în absența lui Traian Băsescu însă aflat la Bruxelles. Șeful statului s-a oferit, între altele, să medieze criza dintre primarul general și consilierii PSD pentru binele bucureștenilor. În timpul întâlnirii a fost spulberată ipoteza liderului PSD Năstase de refacere a fostului FSN. Citesc din vicepreședintele democrat Radu Berceanu. Eu, care îl cunosc pe Ion Iliescu de aproape 13 ani, pot să vă spun că am constatat că în anumite lucruri s-a mai schimbat, dar în altele deloc și nici nu se arată vreo geană de speranță, așa că lucrurile care ne-au împărțit în 91 au rămas în proporție covârșitoare aceleași. Guvernul a decis astăzi ca parlamentarii să nu poată face parte din consiliile de administrație și din adunările generale ale acționarilor din societățile comerciale, indiferent de capitalul acestora. Dacă va căpăta putere de lege, hotărârea PSD, luată după enorme presiuni, în special ale mass media, poate fi socotită istorică și ar putea duce la unele hemoragii în partid. Asta în condițiile în care au fost mai mulți parlamentari ai PSD care au declarat că între politică și afaceri vor opta pentru afaceri. Vorba unui deputat PSD, mandatul este pe termen scurt, afacerea pe termen lung. Pe termen lung gândesc și unele asociații de revoluționari. Acestea au reușit o victorie importantă astăzi când Comisia Parlamentară pentru Aplicarea Legii 42 a respins două inițiative legislative susținute de președinție care propuneau limitarea drepturilor revoluționarilor și micșorarea numărului de beneficiari ai legii. După politică și afaceri, revoluție și afaceri. PSD se menține destul de bine în evaluările sondajelor de opinie. Sociologii apreciază că muniția consumată de PSD pentru conservarea simpatiei electorale ar fi însă cam pe sfârșite, un declin semnificativ așteptându-se prin luna martie, când nota de întreținere ar putea sancționa foarte drastic partidul condus de Adrian Năstase. Ceea ce îngrijorează în sondajul realizat de Curs în colaborare cu Seare este procentul foarte ridicat al românilor, care cred că, la fel ca în perioada comunistă, statul este dator să asigure tuturor un loc de muncă și un trai decent. O corespondență de la Andreea Pora.
Ultimul sondaj realizat de Centrul pentru Sociologie Urbană și Regională, Curs, arată că partidul de guvernământ continuă să domine opțiunile electoratului, având un procent de 46%. Cu toate acestea, comparativ cu datele anterioare ale aceluiași institut, care îl situau undeva în jurul la 50%, se poate vorbi de începutul unui declin. În schimb, PNL și PUR sunt două partide care își confirmă o ascensiune constantă în sondajele de opinie, liberalii ajungând la 15%, iar umaniștii la 4%. O tendință de data aceasta descrescătoare se remarcă în cazul PRM, care a pierdut semnificativ în ultima perioadă, fiind cotat acum cu 14%. Partidul Democrat stagnează menținându-se în jurul cotei de 10%. În același timp, cele mai populare personalități politice își mențin capitalul de încredere. Ion Iliescu trece pe primul loc cu 49%, surclasându-l astfel pe Adrian Năstase, care totuși continuă să se bucure de o mare încredere din partea populației. Dintre ceilalți șefi de partide politice, doar Teodor Stolojan și Traian Băsescu mai dețin procente ridicate ale popularității, 41% și respectiv 37%. Pe de altă parte, încrederea în partidele politice denotă un fenomen interesant. Există partide care ar fi votate de mai mulți oameni decât ponderea celor care au încredere în el. Este cazul PSD, care are 46% la intențiile de vot, dar numai 35% la capitolul încredere. Desigur, există și reciproca. PNL și PD se bucură de un capital de încredere mai mare decât ar obține la vot, ceea ce arată că există o rezervă de capital politic încă nevalorificată. Se mai remarcă faptul că PSD nu s-a erodat pe măsura valorii facturilor la întreținere și a scăderii nivelului de trai. Sebastian Lăzăroiu, directorul Curs, afirmă că erodarea PSD va fi simțită începând din primăvară.
Ceea ce a oprit scăderea PSD-ului a fost succesul de la Praga, dintre Uniunii din NATO, care a fost un succes de imagine în planul politicii externe. Dar acest succes, contrar opiniilor unora, nu a dus la inversarea trendului. Deci, pur și simplu, a stabilizat PSD-ul în obținerea de vot pentru o perioadă. Eu cred că această perioada se va încheia undeva în luni martie-aprilie, când trendul va descendând să continue.
Un alt capitol interesant al sondajului Curs se referă la opțiunile ideologice și orientările stânga-dreapta. O parte semnificativă a electoratului, de 53%, declară că aparține curentului social-democrat, 21% celui liberal, 13% creștin-democrat, 6% umanist, 5% comunist și 2% naționalist. Prin urmare, doar social-democrații, liberalii și creștin-democrații dispun de un potențial ideologic semnificativ, în sensul că și-ar putea mări șansele în alegeri prin mesaje doctrinare. Totodată, electoratul este dihotomizat pe axa libertate-egalitate, optând, în condițiile în care ar fi pus să aleagă, în proporție de 51% pentru libertate și 45% pentru egalitate. În raport de aceasta, se constată că persoanele din prima categorie sunt orientate cu precădere spre economia de piață. Consideră că ritmul privatizării este prea lent, 49%, că majoritatea întreprinderilor ar trebui privatizate, 51%, preferă un venit mare, chiar dacă nesigur. Ei sunt de acord că inițiativa particulară stă la baza economiei și majoritatea intenționează să-și înființeze o firmă. În schimb, categoria de populație înclinată spre egalitarism afirmă că statul este dator să asigure tuturor un loc de muncă și un trai decent, că bunăstarea oamenilor depinde de stat, preferând un salariu mic, dar sigur. Sebastian Lăzăroiu afirmă că în categoria celor înclinați spre etatism și egalitarism intră cu predilecție votanții PSD și PRM.
E clar că avem mai mulți votanți a unor partide precum PD, precum PNL, care spun că preferă libertatea, și mai mulți votanți PSD, PRM, care preferă egalitatea. Deci oarecum cele două opțiuni se suprapun peste ideologiile stânga și dreapta.
În sondajul efectuat de Curs există o serie de întrebări din aceea zonă legate de centralism. Astfel, 59% dintre cei intervievați consideră că este mai bine să crească autonomia locală, administrativă și financiară, iar 26% spun că e mai bine să sporească autoritatea statului. În acest context, interesante sunt sursele de venit ale populației. 54% afirmă că trăiesc din salariu, 49% din pensie, 31% din alocațiile pentru copii, 8% din propria gospodărie și 6% din activități ocazionale. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
PSD are o serioasă problemă de imagine și aceasta provine în primul rând din asocierea sa cu un partid la vârfurile căruia afacerile private fac casă bună cu politica. Președintele Ion Iliescu a cerut, la începutul lunii, la Snagov, ca afacerile să fie despărțite de politică în PSD. Se pare că, în pofida unor declarații încărcate de armonie, la recenta întâlnire dintre conducerea partidului și 10 filiale cu probleme, s-au făcut afirmații grele. Eventuala îndepărtare din partid a membrilor pentru care puterea nu e decât o rampă de lansare spre afaceri e deocamdată un ou foarte fierbinte, dovadă că guvernul a renunțat să prezinte, așa cum anunțase, adică ieri, mult trâmbițatul pachet de legi anticorupție. Spălarea corupților este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Săptămâna viitoare, guvernul își va asuma probabil răspundere pe un pachet de legi anticorupție. PSD nu are a se teme de votul din Parlament, întrucât se poate bizui, ca de obicei, pe o majoritate confortabilă. Dar PSD știe că nu are cum să evite acuzația că un partid corupt se erigează în cruciat împotriva corupției. Deci iar vrea ca măcar niște aparențe să fie salvate, înțelegând în sfârșit că faima de partid roz de corupție îi poate aduce mai multe pierderi electorale decât opoziția. Probabil nu întâmplător, baronii locali din 10 județe cu probleme serioase de corupție au fost chemați zilele trecute la sediul central al partidului din șoseaua Kiselev pentru o discuție colegială, cum îi place lui Adrian Năstase să numească, o operație pe care altădată a numit-o, îl citez, o nevoie imperioasă de a face curățenie mai întâi în propria noastră ogradă. Am închis citatul. Pe vorbele din discursuri nu se împiedică nimeni, câtă vreme ele nu coboară pe un sol concret. În schimb, la discuția colegială de la sediul PSD, trebuia să se vorbească vrând nevrând de niște scandaluri anume, care au făcut prea multă vârbă pentru a fi ignorați. Și ce a rezultat? Odată mai mult s-a ajuns la concluzia foarte autohtonă că există corupție, dar nu există corupți. Pur și simplu, baronii locali care au obținut o penibilă celebritate în folclorul politic din ultimii ani sunt niște persoane inocente, cu rușinea neștirbită, cu frică de legi și de Dumnezeu, care n-au pe conștiință decât cel mult unele întârzieri în strângerea cotizațiilor. Până la urmă, sediul din șoseaua Kiselev s-a transformat pentru o zi în spălătorie politică, de unde baronii PSD au plecat cu adeverințe de onorabilitate care infirmă inclusiv diagnosticul pus recent de Parchetul Național Anticorupție în prezența președintelui Iliescu și a premierului Năstase. Cancerul corupției a ajuns la noi la metastază. Cât de serios e primită în PSD lupta cu corupția, dacă niște scandaluri care au ținut multă vreme pagina întâi a ziarilor se termină aproape în bătaie de joc cu o șuietă despre cotizații. Dar poate că încă mai semnificativ pentru gradul de insolență la care a ajuns corupția la noi este viesparul stârnit de invitația făcută de președintele Iliescu la Snagov parlamentarilor pesediști de a nu mai combina, ca până acum, afacerile și politica. Chemată la puțină decență, oligarhia din PSD s-a simțit amenințată și s-a pornit să bombăne chiar când vorbea Iliescu. Apoi, după ce a prins curaj, a trecut la atacuri. Ion Iliescu a fost comparat cu Nicolae Ceaușescu, de un vorbitor în Senat. Ulterior, juriștii PSD din Senat au venit cu propunerea de a se limita sfera parlamentarilor aflați în conflict de interese la cei care sunt membri în consiliile de administrație și în AGA la societăți de stat. Apele nu s-au liniștit nici când mai lucid decât cei care se văd în pericol să nu mai poată trage foloase economice după ce și-au plătit cu sume mari un loc pe listele de parlamentari, Adrian Năstase le-a atras atenția pesediștilor recalcitranți că, îl citesc, dacă nu tratăm cu seriozitate această problemă, riscăm să ajungem să o discutăm din afara Parlamentului. Am închis citatul. Cum se vede, nu numai baronii locali văd în politică un mijloc de căpătâială. mulți parlamentari PSD le seamănă perfect, ceea ce arată nu numai lipsa de jenă cu care sunt privite învinuirile de corupție, ci te obligă să te îndrepti. Ce fel de social-democrație este, la urma urmei, social-democrația propovăduită de PSD? Și pe cine reprezintă, la urma urmei, PSD? Pe defavorizații tranziției, cum susțin sloganurile electorale, sau pe învârtiții tranziției? Mă tem că dilema nu există, de fapt.
Ion Iliescu s-a întâlnit astăzi cu fruntașii unui partid democrat, între care nu s-a numărat însă și liderul partidului Traian Băsescu. Nu este exclus ca întâlnirea să fi fost convenită, pornindu-se de la premisa că Băsescu va fi absent. Altfel, întâlnirea de astăzi putea fi amânată cu o zi-două, până ce Traian Băsescu ar fi revenit din străinătate. Cert este că au stat față în față și s-au consultat cunoștințe vechi. Unele datând de pe vremea FSN-ului, acel FSN care avea să se rupă la puțin timp după mineriada din toamna lui 91, relatează Liana Ionescu.
Președintele Iliescu are din nou ocazia de a juca rolul care îi place cel mai mult, acela de mediator al unor situații adverse și de conciliator între tabere opuse. De data aceasta, între Partidul Democrat și Guvernul Năstase. După cum a declarat după întâlnirea avută cu parlamentarii PD, șeful statului s-a angajat să intervină atât în relația dintre primarul general al Capitalei, Traian Băsescu, și consilierii și primarii PSD, cât și în raporturile dintre legislativ și executiv pe tema pachetului de legi anticorupție. Situația de la primăria Capitalei ar fi, în opinia lui Ion Iliescu, un război artificial întreținut de ambele tabere.
Pentru că, dincolo de disputa politică și poate poziția de șef de partid, domnului Băsescu, îl influențează într-un fel pe lângă temperamentul propriu, ceea ce a generat și de cealaltă parte o anumită încrâncenare.
Șeful statului a apreciat faptul că Dan Ioan Popescu a dat deja un semnal de îngropare a securii războiului, propunându-i lui Traian Băsescu să înceapă un dialog. Cât privește investigațiile pe care le face în prezent o comisie de la Cotroceni în dosarul flotei, care îl vizează tocmai pe primarul general Traian Băsescu, președintele Iliescu a respins ideea existenței unei comenzi politice în vederea compromiterii unui acerb critic al actualei puteri. Și a pus întreaga acțiune în seama Parchetului Național Anticorupție și a legii privind răspunderea ministerială. Parlamentarii PD consideră că cel mai mare câștig al întrevederii de astăzi cu șeful statului constă în acceptarea de către acesta a propunerii de a media între legislativ și executiv pe marginea legilor anticorupție. După cum se știe, premierul Năstase a anunțat intenția guvernului de a-și asuma răspunderea pe acest pachet legislativ și încă în mare gravă, pe 19 februarie. Asta în timp ce instituția legislativă a devenit, în unele zile, după cum a subliniat vicepreședintele PD Viorel Pană, un fel de cenaclu și și-a stabilit alte priorități.
I-am spus domnului președinte că în condițiile în care printre aceste priorități la Senat și la Cameră, priorități legislative trimise de guvern, se numără legea pornografiei și legea detectivului particular, mi s-ar părea firesc ca dezbaterea pachetului de legi anticorupție să fie făcută în Parlamentul României.
Deocamdată se pare că maximum posibil acceptat de PSD este să aibă consultări preliminare cu toate grupurile parlamentare în legătură cu pachetul de legi anticorupție. Între acestea se află controversatele proiecte de lege privind declararea averilor demnitarilor și incompatibilitatea funcțiilor, pe care cabinetul Năstase intenționează să le adopte, cu aplicabilitate însă din anul 2004. L-am întrebat pe președintele Ion Iliescu cum a receptat refuzul parlamentarilor PSD de a-i urma sfatul și a renunța la afaceri și la participarea în AGA și consiliile de administrație ale societăților comerciale ca o condiție a rămânerilor în politică.
Sfatul meu se referea la conștiința civică a oamenilor respectivi și la răspunderea politică a Partidului de Guvern ca să dea un semnal chiar înainte de adoptarea legii. Albinteri, legea va fi pregătită, proiectul de lege, sper să iasă așa cum trebuie. Am sugerat chiar ca să facem o comparație cu reglementări similare în țări membre ale Uniunii Europene.
Ion Iliescu crede că ar trebui să se țină seama chiar de prevederi mai tari din unele legislații europene.
Chiar prezentarea candidaturii pentru a fi ales în Parlament, în câteva țări, este condiționată de demisia oamenilor respectivi din asemenea structuri executive de afaceri.
În ceea ce îi privește pe parlamentarii Partidului Democrat, aceștia l-au asigurat pe șeful statului că și-au făcut curățenie în propria ogradă și au renunțat la funcțiile pe care le-au avut în societăți private care derulează afaceri cu statul. Totodată îi sunt de părere că în situația în care un demnitar este implicat într-o afacere privată, este mai bine ca totul să fie la vedere, decât ca firma să fie trecută formal pe numele soției ori al unei rude. În altă ordine de idei, parlamentarii PD susțin că nu au dorit ca prin întâlnirea de astăzi cu președintele Iliescu să realizeze prin intermediul șefului statului o apropiere între PD și PSD. Întrevederea dintre parlamentar și Ion Iliescu, neavând, potrivit deputatului Radu Berceanu, un caracter ideologic.
Nici într-un caz, prin intermediu și cu medierea domnului Ion Iliescu, nu încercăm noi și bănuiesc că nici PSD-ul să facem vreo apropiere.
Potrivit declarațiilor liderilor Partidului Democrat, nici Ion Iliescu nu a adus în discuție ideea unificării PD cu PSD. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Continuă protestul început ieri al mai multor mii de asistenți medicali, o categorie profesională care reacționează din nou, simțindu-se nedreptățită și traumatizată de un sistem medical unde trudește din greu, în condiții dificile și pe bani foarte puțini. Dan Răspova.
Cei aproape 120.000 de asistenți medicali din România, remunerați de la buget, au salarii lunare care nu depășesc în medie 4 milioane de lei. Potrivit secretarului federal al Federației Sanitas, Cristina Iftimescu, cel mai bine câștigă asistenții medicali din clinicile universitare, iar cel mai prost cei din spitalele județene și municipale.
Salariile din clinicile universitare ajung până la cel mult 5.400.000, iar în spitalele obișnuite, spitalele județene, spitalele municipale, unde sunt de altfel marea majoritate oamenilor noștri, salariile sunt în medie cam 2.500.000, 3 milioane.
Asistenții care sunt angajați la cabinetele medicilor de familie au cele mai mici salarii din Breazlă, acestea fiind mult sub nivelul salariului minim pe economie. Înainte de 1989, salariile asistenților medicali se acordau după diferite grade profesionale. Acum, conducerea instituțiilor la care sunt angajați decide dacă și când este cazul să le mărească salariile. Din nou, secretarul federal al Federației Sanitas, Cristina Iftimescu.
Da, erau salariile acordate după diverse grade profesionale, sistem care în mod normal ar trebui și acum să se introducă, sau mă rog, este părerea unora, dar din nefericire nu se mai procedează așa. În funcție de evaluarea fiecărui salariat în parte, îi se acordă un venit salarial și evaluările sunt la latitudinea conducerii unității unde salariatul este angajat.
Secretarul federal al Federației Sanitas, Cristina Iftimescu, mai spune că în cazul asistenților care sunt salarizați de medicii de familie, situația este și mai gravă, pentru că aceștia din urmă, în lipsa unei finanțări minime și necesare de la buget, le stabilesc o retribuție lunară după bunul lor plac.
În cazul medicilor de familie situația e și mai cruntă, pentru că este la libera voință a medicului cu care asistentul lucrează. Deci el face un contract cu medicul și medicul îl salarizează după bunul lui plac. Deci sunt unii dintre ei, puțin din nefericire, puțin medici care oferă un salariu decent unui asistent.
Secretarul federal al Federației Sanitas, Cristina Iftimescu, spune că în ultimul timp s-a creat o imagine greșită asupra activității și mentalității asistenților medicali, care nu au, în opinia sa, nicio vină că sunt priviți așa de restul societății.
Din nefericire, asistentul medical din punct de vedere social nu are o imagine foarte bună. În primul rând pentru că oamenii acuză sistemul sanitar de anumite, cum să le spunem, neajunsuri, știți? Și materiale și, știu, în atitudine, în felul de a se comporta. Din cauza unor medici care știți că, mă rog, pretind bunuri pentru anumite, servicii, din nefericire, pe toți îi cataloguează la fel, știți? Și mulți dintre colegii noștri care poate că n-au nicio vină în domeniul ăsta, suportă consecințele, așa zisei, șpăgi, fără să fie vinovați. Ce să vă mai spun? Sperăm și noi ca atitudinea tuturor să...